Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola časa sa vama su Ivan Kojić i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Steinberg, Kosovu je potrebna uspešna ekonomija. Tadić, biće ispitani navodi o zloupotrebama novca za Kosovo. Ban Ki-moon, potpisivanje novog starta, značajna etapa u razoružanju. Predsednik Kirgizije, Kurmanbek Bakijev, izjavio da su vojska i policija pod kontrolom prelazne vlade koju je formirala opozicija. Vreme, pretežno sunčano, temperatura od 17 do 21 stepen. U nastavku emisije čućete i o položaju Roma u Srbiji, za koji vlasti tvrde da je neuporedivo bolji, dok podaci govore o nečem drugom.
Samo oko 9% romske populacije je u stalnom radnom odnosu, što je izuzetno malo, da je samo 30% romske populacije ima završenu osnovnu školu.
Za naš program govori i Radislav Ujasinović, otac ubijene Dade, novinarke Beogradske Duge, povodom 16. godišnjice njene smrti.
Znate šta, iza Dadinog ubistva stoji služba. Koja služba, pažite, ima i više.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg ocenio je u Prištini da je na Kosovu u dve godine nezavisnosti postignut značajan napredak, ali je pozvao prištinske institucije da se snažno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala. Steinberg je istakao i značaj dobrih odnosa Kosova sa susedima i razgovora o praktičnim pitanjima sa vlastima u Beogradu. Posle sastanka s predsednikom i premijerom Kosova, Sedijom i Tačijem, on je rekao da se Sjedinjene Države osjećaju snažno povezane sa narodom Kosova. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države su angažovane da sve zajednice na Kosovu nađu svetlu budućnost u Evropskoj uniji i drugim evroatlantskim strukturama.
Sjedinjene Američke Države imaju posebnu vezu sa ljudima Kosova i snažnu posvećenost za sve ljude na Kosovu da idu ka Evropskoj uniji. Želimo da budemo partneri i na svakom koraku u velikom uspehu, da promovišemo put Kosova ka viznoj liberalizaciji. Važno je da Kosovo izgradi dobrosusjedske odnose. Gledamo unapred, da radimo sa vama i da radimo na izazovima. Pokušavamo da savladamo teškoće koje su još prisutne između vas i Republike Srbije. Razgovarali smo kako ojačiti integraciju Kosova u Evropsku uniju i korake koje Sjedinjene Američke Države kao prijatelj Kosova mogu preduzeti u dogovoru sa evropskim partnerima.
Američki zvaničnik je dodao da je, uprkos neslaganja sa nezavisnošću Kosova, kod zvaničnika Srbije uočio interesovanje da se razgovara o nekim pitanjima, kao što su korupcija, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina zakona. Zamenik državnog sekretara James Steinberg u Gračanici je izjavio da je na Kosovu potrebno izgraditi uspešnu ekonomiju i da razlike u politici ne bi trebalo da utiču na sudbinu Srba. Steinberg je u Gračanici razgovarao sa predsednicima novoformiranih opština Gračanica, Ranilug i Klokot, Boranom Stojanovićem, Gradimirom Mikićem i Sašom Mirkovićem, a u porti manastira dočekali su ga vikarni episkop Lipljanski Teodosije i otac Sava. Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da se sa zamenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom saglasio da su netačne informacije da u Bosni i Hercegovini preti rat. U intervju za B92 Steinberg je rekao da ceni podršku koju je dobio od predsednika i vlade Srbije u pokušajima međunarodne zajednice da pomogne napredak Bosne i Hercegovine. Američki zvaničnik je također izjavio da Sjedinjene Države propagiraju nezavisnost Kosova, ali da ne vrše pritisak na druge zemlje da priznaju tu nezavisnost.
Suvereno je pravo država da razmatraju pitanja nezavisnosti i da se prema tome određuju. Mi nikoga ne pritiskamo, ne pretimo, nema nikakvog podstrekivanja. Jasno je da je naš stav da je u najboljem interesu naroda Kosova i regiona da krenu dalje, da to pitanje stavimo iza sebe i krenemo napred. To će biti pozicija Sjedinjenih Država. I pošto je to naš stav, mi ga propagiramo baš kao što i vlada Srbije među svojim prijateljima propagira suprotan stav. Mi smo se složili da se po tom pitanju ne slažemo, ali ne pritiskamo nikoga.
Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg, potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić, preneo je Steinbergu da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovu održi mir i osigura bezbednost svih građana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Medveđi da će biti ispitani navodi o zloupotrebama novca koji se iz budžeta vlade Srbije izdvaja za poboljšanje standarda i infrastrukture srpskog stanovništva na Kosovu i da će krivci biti kažnjeni. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da su vlasti u Srbiji, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji i Rumuniji sprovodile nasilna iseljenja Roma, čime su prekršile svoje međunarodne obaveze. Neobezbeđivanje adekvatnog alternativnog smeštaja Roma ili njihovo preseljenje u izolovana naselja predstavlja novu segregaciju romskih zajednica, ocenila je ova organizacija. U saopštenju se podsjeća da su srpske vlasti 3. aprila prošle godine prisilno iselile 250 Roma iz privremenog naselja u Novom Beogradu. Za mnoge stanovnike naselja, kaže se u izveštaju, koji su prethodno raseljeni sa Kosova, to nije bio prvi slučaj da su izbačeni iz kuća. Šef misije Organizacije za evropsku bezbednost u Srbiji, Dimitrios Kipreos, povodom Svetskog dana Roma, izrazio je nadu da će položaj Roma u Srbiji biti unapređen i pozvao na uključivanje Roma u reforme koje sprovodi vlada Srbije. Kipreos je kao impresivan pomak ocenio široko prihvaćeno učešće romske zajednice u izborima za manjinske savete koje je pokrenula vlada Srbije. Dodao je da OEBS podržava i napore za pristup Roma zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju i da je potrebno preduzeti još mnoge korake kako bi Romi se potpuno uključili u sve strukture društva u Srbiji. Premijer Srbije Mirko Cvetković naložio je ministrima da u što kraćem roku u svojim resorima okončaju sprovođenje giljotine propisa, saopštila je vlada Srbije. Zagrebački županijski sud blokirao je više miliona kuna vrednu imovinu bivšeg potpredsjednika hrvatske vlade Damira Polančeca, osumnjičenog da je zloupotrebom položaja i ovlašćenja oštetio Podravku za najmanje 75 miliona kuna. Interpol, čije je sedište u francuskom gradu Lyonu, izdao je poternicu za Draganom Vasiljkovićem, koji je nestao krajem marta u Australiji, kada je australijski sud odobrio njegovo izručenje Hrvatskoj, gde je optužen za ratne zločine tokom ratnih sukoba 90. godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da je potpisivanje sporazuma Rusije i Sjedinjenih država o daljem smanjenju i ograničenju strateškog naoružanja značajna etapa u razoružanju. Ki-moon je izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja novog starta, značajne etape u naporima međunarodne zajednice u cilju nuklearnog razoružanja i stvaranja sveta bez atomskog oružja, navodi se u saopštenju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Novi sporazum Rusije i Sjedinjenih država o smanjenju nuklearnog naoružanja označava prelazak na viši nivo saradnje dve države u razoružanju i neširanju naoružanja i u interesu je Rusije, ocenjuje se u Moskvi. Može se konstatovati da novi sporazum predstavlja potpuni i izbalansirani dokument koji u punoj meri odgovara interesima nacionalne bezbednosti Rusije, rečeno je agenciji Tartas u preslužbi Kremlja. Američki i ruski zvaničnici razmatraju zajedničku reakciju na nerede u Kirgiziji, u kojoj je posle nereda opozicija obrazovala prelaznu vladu, rekao je zvaničnik Sjedinjenih država. Američki zvaničnici su rekli da su u Pragu predsjednici Sjedinjenih država i Rusije, Obama i Medvedev, razgovarali o situaciji u Kirgiziji pre nego što su potpisali sporazum o smanjenju nuklearnog naoružanja. Direktor Bele kuće za odnose s Rusijom, Mike McFaul, rekao je da je Medvedev inicirao razgovor o tom pitanju. Večeri s predsjednikom Sjedinjenih država Obamom posle rusko-američkog samita o nuklearnom naoružanju u Pragu su prisustvovali predsjednici Rumunije, Estonije, Litvanije i Letonije, kao i premijeri Poljske, Slovačke, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Hrvatske. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozvana je kao predsjednica vlade zemlje koja već jeste saveznik Sjedinjenih država u NATO-u, a očekuje se da će kao prva sljedeća ući u Evropsku uniju. Demonstranti protiv tajlandske vlade u Bangkoku zapretili su još masovnijim i žešćim protestima ukoliko vlasti budu pokušale da spreče njihova okupljanja posle uvedenog vanrednog stanja. Oko 200 ljudi je stradalo u Niteroju nadaleko od Rio de Janeira u klizištu izazvanom obilnim kišama. Predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev izjavio je da su vojska i policija sada pod kontrolom prelazne vlade koju je formirala opozicija. Evropska svemirska agencija uspješno je lansirala novi satelit koji bi trebalo da prati posljedice klimatskih promjena na polovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije otvaramo širim pregledom analiza povodom posete zamenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Jamesa Steinberga regionu Zapadnog Balkana. U razgovorima Steinberga sa zvaničnicima u Beogradu najviše reči je bilo o situaciji u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Nebojša Grabeš.
Prvi domaćin američkom diplomati u Beogradu bio je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji se saglasio sa Steinbergom da su netačne informacije da Bosni i Hercegovini preti rat.
Ne radi se o nikakvim pretnjama ratom i dramatizuje se situacija u Bosni i Hercegovini, ne znam sa kojim ciljem. Nije potrebno i nije korisno dramatizovati situaciju, već treba identifikovati probleme i pokušati ih rešiti kroz jedan racionalni demokratski dijalog, a u njemu moraju da učestvuju predstavnici tri naroda i dva entiteta.
Tadić je ponovio da Srbija ne podržava bilo kakvu podjelu Bosne i Hercegovine jer bi to ugrozilo regionalnu stabilnost. Bilo je reči o situaciji na Kosovu, gde je Tadić naglasio da Srbija ima svoje legitimne nacionalne interese od kojih neće odustati. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić preneo je zamjeniku američkog državnog sekretara da Srbija želi dobru saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice na Kosovu, KFOR-om, UNMIK-om i EULEX-om, jer je njen cilj da se na Kosovu održi mir i osigura bezbednost svih građana. James Steinberg u Beogradu nije davao izjave, ali u intervju u televiziji B92 rekao da je Srbija ključni partner Sjedinjenih Država u regionu, koje je podržavaju na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju, ali je također rekao da postoje razlike u nekim stavovima, kao na primjer pitanje statusa Kosova.
Očigledno je da imamo različita gledanja na status Kosova. Mi smo se složili da se oko toga ne slažemo, što je rekao i potpredsjednik Biden kada je bio ovdje. Također smo shvatili da postoje i neki pragmatični koraci koje možemo da napravimo, poput saradnje sa EULEX-om i rješavanja praktičnih pitanja, kao što je pitanje carina i sličnog, što bi omogućilo ljudima da imaju što sigurniju i prosperitetniju budućnost, dok mi nastavljamo da tražimo političko rješenje.
Stiče se utisak da u Srbiji sve više sazreva svijest o tome da su razgovori o praktičnim pitanjima sa Prištinom neophodni, jer kako kaže predsjednik Odbora za inostrane poslove i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović.
Mislim da se bez razgovora ništa ne može rešiti. Ako smo se odrekli sile, srećom, nadam se da jesmo, a ne znam ni kolika je, onda nam preostaju razgovori.
Mićunović, međutim, napominje da je u tom kontekstu neophodno odvojiti razgovore o statusu, koji su trenutno predmet rasprave u Međunarodnom sudu pravde. Mi ne priznajemo samozvanu državu Kosovo, smatramo da je time povrijeđeno pravo Srbije, kaže Mićunović, ali naglašava.
Tamo žive ljudi, ne samo naši ljudi, sugrađani, nego žive naravno i Albanci i mnogi drugi. Problemi koji postoje u susjednim zemljama moraju da se raspravljaju među susjedima bilo koje vrste iz grada u grad, iz pokrajine, u državu, kako god hoćete. Ima tema koje se moraju raspravljati. To je pitanje bezbednosti, pitanje snabdevanja, sutra može biti pitanje epidemije, dakle neka praktična pitanja.
Direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda ocenjuje da je posjeta Jamesa Steinberga Beogradu veoma značajna, jer nastavlja da iskazuje interes Sjedinjenih Američkih Država za dalju i ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO, kao i za stabilizaciju i mir u regionu. Također, jedan od ciljeva je da se nađe model za uspostavljanje nekog oblika saradnje Srbije i Kosova.
To podrazumeva da se nastavi regionalna saradnja sa učešćem svih, pa dakle i Prištine, u tim regionalnim forumima, a naravno i na neki način da se stvori situacija u kojoj bi bez prejudiciranja i bez odustajanja od načelnih stavova, odnosno da Srbija ne priznaje Kosovo, a da Kosovo insistira na svojoj nezavisnosti, da to ne osujećuje mogućnost početka nekakvog dijaloga, odnosno rešavanja praktičnih pitanja koje treba da poboljšaju situaciju ekonomsku i socijalnu na Kosovu, koja je veoma teška.
U pojedinim izjavama upućenih sa najviših mesta, Ivan Vejvoda prepoznaje spremnost Srbije na razgovore o praktičnim pitanjima sa Prištinom. Bilo da je reč o tvrdnjama da je potreban fleksibilni pristup, da je 2010. godina možda godina početka rešavanja tih izazova ili da Srbija želi da bude deo rešenja.
Sve to govori u prilog tome da Srbija želi da ima aktivnu ulogu, ne odustajući od svog načelnog stava, o nepriznavanju, da ukoliko je reč o evropskom ponašanju, o evropskom partnerstvu u regionu, kako je to rečeno u susretu predsjednika Tadića i Josipovića, onda se može pretpostaviti da će neki koraci u tom pravcu biti učinjeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg tokom posete Prištini, kao što ste čuli, ocenio je značajnim napredak koji je u dve godine nezavisnosti postignut na Kosovu. Pozvao je međutim institucije da se snažno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala i istakao značaj dobrih odnosa sa susedima i razgovora o praktičnim pitanjima sa vlastima u Beogradu. Ksimba Džaku.
Posle zajedničkog sastanka sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fatmirom Sediju i Hašimom Tačijem, Steinberg je rekao da se Sjedinjene Američke Države osjeća usko povezane sa narodom Kosova i snažno su angažovane da sve zajednice na Kosovu vide u svetloj budućnosti u Europskoj uniji i drugim evroatlantskim strukturama. Veoma sam zadovoljan ono što sam čuo od premijera i predsjednika o njihovom ozbiljnom angažovanju za izgradnju Kosova, da bi se obezbedila dobra vladavina za sve građane, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nastavak bore protiv ovih pojava ne štiri samo integraciji i stranim investicijama, već i budućnosti vaše zemlje i mlađih generacija, rekao je Steinberg. Razgovarali smo o merama koje Sjedinjene Američke Države treba da preduzmu da bi pomogli Kosovu na njenom putu prema Evropskoj uniji, da bi promovisali put ka liberalizaciji viza. Ocenio da su lokalni izbori na Kosovu održani prošle godine uticali na jačanje demokratije u zemlji. Mi treba da obezbedimo da sve zajednice na Kosovu budu i osjećaju se predstavljene na svim nivoima, rekao je Steinberg. On je rekao da će sa predstavnicima opština sa srpskom većinom, sa kojima će se susresti u Gračanici, razgovarati o snažnim opredeljenjima predsjednika i premijera Kosova za ravnopravnost svih zajednica i o eventualnoj saradnji sa Republikom Srbijom i njenom ulogom u ovom procesu. Steinberg je rekao da uprkos neslaganja oko nezavisnosti Kosova, kod zvaničnika Srbije uoči interesovanje da se razgovara o nekim pitanjima kao što su korupcija, borba protiv organizovanog kriminala i vladavina zakona. Posle susreta u Prištini, Steinberg je posjetio Gračanicu i tom prilikom je obišao manastir Gračanica, da bi se na kraju susreo sa predsjednicima tri srpske opštine nastale posle izbora prošle godine u okviru procesa decentralizacije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa, Ksimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, podsjećamo još jednom na vesti dana. James Steinberg, Kosovu je potrebna uspešna ekonomija. Tadić, bit će ispitani navodi o zloupotrebama novca za Kosovo. Ban Ki-moon, potpisivanje novog starta, značajna etapa u razoružanju. Predsjednik Kirgizije, Kurmanbek Bakijev, izjavio da se nalazi na jugu zemlje i da ne priznaje poraz nakon što je opozicija preuzela vlast posle masovnih protesta. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 17 do 21 stepen. Međunarodni dan Roma obeležen je u Srbiji nizom skupova. Vlasti tvrde da Romi žive bolje nego prethodnih godina, ali ne slažu se svi Romi sa tim tvrdnjama. Kao što ste čuli, ne slaže se sa takvim tvrdnjama ni Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International. Neki Romi, zahvaljujući obrazovanju, uspevaju da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva, dok oni drugi, koji su u većini, i dalje ostaju na marginama društva bez bilo kakve finansijske ili zdravstvene bezbednosti, sigurnosti. Da li su Romi i dalje diskriminisani i kako izgleda njihov položaj u Srbiji, istraživao je Želimir Bojović.
Predstavnici vlasti, koristeći pomalo neočekivanu terminologiju, do sada tvrde da su Romi doživjeli preporod. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiprić rekao je Radio Slobodna Evropa da je odnos države prema Romima bolji nego prethodnih godina i da država čini daleko više u polju njihove integracije nego što je to činila pre. On je istakao da je budžet namenjen Romima za ovu godinu oko 800 miliona dinara.
Položaj Roma ne može da bude unapređen, ne može da bude promenjen za neko kratko vreme, ali svako ko to kaže, taj pre svega ne zna kakva je situacija i nije ozbiljan čovjek. Romska zajednica je promenjena, ona je evoluirala, ona se unapredila i postigla jednu zrelost unutar sebe. Tako da mi, recimo, nakon 5 godina dekade možemo da kažemo da država Srbije asistira u dekadi, a da sami Romi unapređuju svoju poziciju.
Ipak mnogi predstavnici Roma ističu da pomaci jesu napravljeni, ali da je to tek mali korak u odnosu na ono što treba uraditi da bi se integracija Roma sprovela do kraja. Dragoljub Backović, potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma, rekao Radio Slobodna Evropa da su problemi sa kojima se Romi suočavaju u Srbiji slični ili gotovo identični kao i u različitim delovima sveta, a da je osnovni problem zapravo obrazovanje.
U novije vreme se osjećaju izvesni pomaci, naročito što se beogradskog regiona tiče, ali tvrdim da to još uvijek nije dovoljno i da treba da se čini. Što se zapošljavanja tiče, napominjem podatak da samo oko 9% romske populacije je u stalnom radnom odnosu, što je izuzetno malo, da je samo 30% romske populacije ima završenu osnovnu školu, negde oko 9% pohađa srednju školu i otprilike to je ono što se poklapa s podacima o broju zaposlenih Roma, a 0,01% pripadnika romske nacionalnosti je završio fakultet.
Dejan Marinković, saobraćajni inženjer iz Valjeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da zahvaljujući svom obrazovanju on sa svojom četvoročlanom porodicom živi veoma pristojno i da mu je upravo obrazovanje pomoglo da prekine, kako sam kaže, začarani krug siromaštva.
Ja sam zadovoljan, radim u gradskoj upravi u Valjevu i da kažem zahvaljujući obrazovanju, odnosno svojoj školskoj spremi, ja živim lepo, a i svoju decu usmeravam ka tom putu, da i oni završe školu i da sutra bude dobiju lepo radno mesto, samim tim onda će mnogo bolje živeti i to je onaj začarani krug siromaštva. Mora nekada se prekine, a to je obrazovanje.
Sa druge strane, podaci pokazuju da su romska deca van školskog sistema, njihovi roditelji nezaposleni, da većina porodica živi u nehigijenskim uslovima na periferijama gradova i naselja i da su svuda suočeni sa siromaštvom, nasiljem na rasnoj osnovi i diskriminacijom. Procenjuje se da na teritoriji Srbije postoji više od 100 nehigijenskih romskih naselja. Prema popisu iz 2002. godine u Srbiji ima oko 110.000 Roma. Ali procene stručnjaka govore da ih ima između 400 i 700 hiljada. Za razliku od onih koji imaju neko obrazovanje, većina njih nema završenu čak ni osnovnu školu. Sa nekim od njih koji žive od svega nekoliko hiljada socijalne pomoći, razgovarali smo u Kuršumni, jednom od najsiromašnijih gradova u Srbiji.
Mnogo teško živimo. Situacija je takva da nemamo pare ni za hranu, a kamoli za život. Niti imamo posao. Niti možda školujemo decu.
Ja živim sa devetoro člana.
Ja imam četvoro džaka u školu, ja sam od četvoro dece, a živim od socijalne pomoći od 6.000.
Živim sa 7.000 socijalna. Znači, deca mi idu prosto, zarađuju po 100 dinara da bi imao dovoljno samo za lena po ulici.
Upravo zbog toga je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na Međunarodni dan Roma podelilo 40 laptop računara najuspešnijim učenicima romske nacionalnosti. 18-godišnji Mila Rakić, učenik iz Kruševca, kaže za naš program da mu ovakvi potezi predstavnika vlasti vraćaju nadu da će njemu i Romima uopšte u budućnosti biti još bolje.
On ipak znači, pošto dokazuje da nešto vredi mi, podiže mi neko samopouzdanje i daje mi neku veru u bolje sutra.
Podsjetimo, 8. aprila 1971. godine u Londonu je održan prvi svetski kongres Roma na kojem je verifikovan naziv Romi. Od tada se 8. april odlukom Ujedinjenih nacija obeležava kao Međunarodni dan Roma. Procenjuje se da samo u Evropi živi 12 miliona Roma. U Srbiji Romima je također 2002. godine zakonom priznat status nacionalne manjine i sada je njihov položaj institucionalno znatno bolji, ali se u stvarnosti zbog etničke distance i nedovoljne pomoći države njihov status nije previše poboljšao. Pre 5 godina utemeljena je prva dekada Roma koju je iniciralo 8 država jugoistočne Evrope. Dekada predstavlja političku obavezu zemalja učesnica da na nacionalnom nivou sprovode programe i reforme u cilju unapređenja položaja Roma. Prioritetne oblasti su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje i stanovanje. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, kaže za Radio Slobodna Evropa da se stanje u vezi sa položajem Roma može gledati kao polupuna ili kao poluprazna čaša. Na pitanje našeg radija, da li je i ovoliki pomak učinjen zahvaljujući međunarodnim pritiscima ili u Srbiji zaista postoji politička spremnost da se Romima pomogne, on kaže.
Ja mislim da je to kombinacija međunarodnog pritiska i polovične političke spremnosti i mobilnosti da se taj problem reši. Zapravo, naša politička elita i partije na vlasti se nalaze 24 sata, 65 dana u godini u nekoj kampanji, bojeći se kakav će rezultat biti na predstojećim izborima. Zapravo, radi se o nedostatku političke ideje i političkoj doslednosti, a više se radi dakle o karijerama pojedinaca, tajkuna, krupnog kapitala, to je otprilike na toj relaciji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
16 godina je prošlo od smrti beogradske novinarke Radislave Dade Vujasinović. Njeno ubistvo najavilo je mnoga koje su usledilo u Srbiji. Uoči promena, pomena novinarki i nedeljnika Duga održano na Novom groblju u Beogradu, ipak se pojavila nada da će se otkriti istina o njenom stradanju, jer su iz policije stigle vesti o novim dokazima koji govore da je ubijena, a ne da je izvršila samoubistvo. Zoran Glavonjić.
Porodica i kolege nikada nisu prihvatili zvaničnu verziju jer su odmah posumnjali da je ubijena i tako je slučaj praktično bio ad acta više od 15 godina sve do januara 2009. kada je nadležno tužilaštvo u Beogradu policiji podnelo zahtev da prikupi dokaze o ovom događaju jer je veštačenje nezavisnog balističara koje je završeno u maju 2008. pokazalo da je ubijena. Od stradanja Dade Vujasinović njeni roditelji žive u inostranstvu u Berlinu i ove godine došli su na pomen njihovoj ćerki zahtevajući da se konačno otkrije i obelodani istina. Radislav Vujasinović, otac ubijene novinarke, izjavio je za naš radio da je istraga ponovo pokrenuta zahvaljujući angažovanju dela novinara u Srbiji i ocenio da će za rasvetljavanje tog slučaja biti potrebna jasna politička volja sadašnje vlasti.
Apsolutno. Vrh Srbije se zaklinje u demokratiju. Ja sam više puta čuo vrh i od ministara i od dalje koji se zaklinjali, rekli u Srbiji neće biti demokratije dok se ne otkriju ubice novinara i tako dalje. Prema tome, evo, to vam je odgovor. Šta se promenilo od vremena kad je Milošević bio? Ništa. Politička volja, ali težište političke volje je u policiji. Jer ako policija popusti sada, mislim u ovome, završena priča.
Kao i kod ostalih nerazjašnjenih ubistava novinara, kao što su ona Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, pravosuđe i policija poručuju da je rad na tim slučajevima prioritet. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je dan pre 16. godišnjice smrti Dade Vujasinović da policija radi na tom predmetu.
Obzirom da se pojavili neki novi momenti, da se ne radi samo ubistvu, nego da je u pitanju ubistvo, novi zahtev tužioca je stigao i postupa se po tom zahtevu vezano za ubistvo Dade Vujasinović. Taj predmet nije zatvoren, on je dalje otvoren za rad. Onog trenutka kada se budu stekli uslovi za bilo koje procesiranje, sigurno se neće čutati.
Dada Vujasinović pisala je o ratnim profiterima, zvučnim imenima mafije i bavila se istraživanjem mnogih nerazjašnjenih ubistava 90. godina u Beogradu. Njen otac Radislav Vujasinović kaže za naš program da je odmah posle Dadine smrti bilo jasno da je u pitanju ubistvo i da je to pokazao i obdukcioni zapisnik.
Nađene su znači dva čepa od patrona, lovačke puške, a po izveštaju policije ona se ubila sa jednim patronom.
Šta vi sumnjate, ko stoji iza Dadinog ubistva?
Znate šta, iza Dadinog ubistva stoji služba. Koja služba ima i više? Problem je kod policije, ona nije radila. Prema tome ti koji nisu radili svoj posao, ima njihova imena i prezimena koje su zataškavali to. E sad oni treba da odgovore zašto su to radili. Da su radili iz neznanja, jesu radili, a to sumnjam. A ne, oni sad kažu, pa prošlo je vreme i tako dalje, pa mi ne znamo i ovo ono.
Kao mogući motiv njene likvidacije pominjalo se i to da je nameravala da obelodani osjetljive informacije o sprezi ratnih vođa i državne bezbednosti. Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, zatražila je brzo razrješenje ovog slučaja i ocenila da bi dokazi možda mogli biti u postojećim arhivama.
Postoje razne dokumentacije po raznim tajnim službama koje postoje u Srbiji. Nekad je to bio KOS, sad je to vojno-bezbedonosna, DB, BIA. Mi smo tražili da se upravo ti dokumenti dostave pravosudnom sistemu, a i Nezavisnom udruženju novinara Srbije i uvereni smo da će ubistvo Dade Vujasinović biti na pravi način na sudu i dokazano.
Kao pozitivan pomak za sada je zabeleženo i to da je posle 16 godina na pomen novinarki Duge prvi put došao jedan predstavnik države. Bila je to Danica Nogo iz Ministarstva kulture.
Istina o ubistvu Dade Vujasinović potrebna je i sadašnjoj i budućoj generaciji novinara i kao svedočanstvo i kao opomena da novinari stradaju zbog svojih reči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju, u padu vojnog aviona na jugu Afganistana poginule su 4 osobe, saopštile su danas snage NATO-a za podršku bezbednosti u toj zemlji. Američka letelica srušila se sinoć u provinciji Zabul, a stradala su 3 američka vojnika i jedan civil. Za sada nije poznato šta je prouzrokovalo pad aviona. I vesti dana. Steinberg, Kosovu je potrebna uspešna ekonomija. Tadić bit će ispitani navodi o zloupotrebama novca za Kosovo. Ban Ki-moon, potpisivanje novog starta, značajna etapa u razoružanju. Predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev izjavio da se nalazi na jugu zemlje i da ne priznaje poraz nakon što je opozicija preuzela vlast posle masovnih protesta. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 17 do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatno.